Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Namba ni saa 3:30 za asubuhi hapa Washington DC, 10:30 alasiri Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari, na leo ni Jumatatu, Juni 22 mwaka 2020. Katika matangazo yetu hii leo, tunaripoti kuhusu ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona huko nchini Burundi, wakati nchini Tanzania wagombea wa kiti cha rais kisiwani Zanzibar kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi wazidi kujitokeza kwa wingi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Vilevile katika Express leo tutakuwa na makala ya barazani, ambapo tumetaka kujua ulivyomwenzi baba yako katika siku ya kina baba duniani.
Moja kwa moja bila kuchelewa, basi tuelekee huko katika jiji la Bujumbura, Burundi, ambapo wizara ya afya ilitangaza hapo jana visa vipya 40 vya maambukizi ya COVID-19. Wakati huo huo, wananchi wameanza kutumia miti shamba kama tiba dhidi ya korona. Mengi zaidi yanayo mwandishi wetu Jean Marie Vianney hichi Burundi, kutoka kule Kigali.
Visa vipya 40 vya maambukizi ya janga la virusi vya COVID-19 vimejitokeza kwa jumla sampuli za watu 503 waliopimwa, na hivyo kupelekea kufikia idadi ya watu 144 ambao tayari kuambukizwa na virusi hivyo kote nchini Burundi tokea janga hilo la corona kuripotiwa mwishoni mwa mwezi wa Machi uliopita. Imearifiwa pia kwamba wagonjwa 93 walipona na wengine 50 bado wamesalia hospitalini kwa matibabu, na mtu mmoja alifariki. Tarakwimu hizo za wizara ya afya zimekosolewa vikali na wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu, ambao wanakadiria kuwa idadi ya walioambukizwa na kufariki ajili ya virusi vya COVID-19 ni kubwa zaidi kinyume na ilivyotangazwa. Na wakati idadi ya visa vya corona ikiendelea kuongezeka nchini Burundi, wananchi wameonekana kuchangamkia matibabu ya asili na hususan kujifukiza badala ya kujielekeza kujitibisha hospitali. Kutokana na hali hiyo, waziri wa afya nchini Burundi, Thade Ndikumana, amewatahadharisha wananchi wajiepushe na madawa hayo ya asili pindi wanaopatikana dalili za maradhi ya COVID-19.
Hariho abantu bavuga bijavija kwiyubikira.
Kuna watu wanaopendelea kujifukiza, wanaouza mikaratusi na madawa mengine ya asili wakihisi kuwa ni tiba. Kile tunachowashauri wananchi watakaokutwa na dalili za corona, wajielekeze haraka hospitalini.
Kuboja kwa mganga hakiri kare.
Hayo yanaarifiwa wakati wizara ya afya imeahidi kuimarisha uwezo wa kiufundi na kifedha wa kuendesha vipimo vya janga la virusi vya corona katika vituo vya afya na zahanati za mikoa yote ya Burundi. Kile kinachodhihirika ni kwamba jitihada za kukabiliana na maambukizi ya virusi vya COVID-19 zinapuuzwa sana katika maeneo ambako wanakusanyika watu wengi nchini Burundi. Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Shukran Jean-Marie Vianney Burundi kwa taarifa yako. Sasa tuelekee huko Tanzania, ambako tunarifiwa kuwa homa ya kuwania kuteuliwa atakayepeperusha bendera ya chama cha CCM kwenye nafasi ya urais wa Zanzibar katika uchaguzi mkuu ujao imezidi kupamba moto baada ya makada wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar wanaowania uteuzi mpaka mchana wa leo wamefikia 22. Ripoti ya Dina Chahali inasomwa na Aida Isa.
Mpaka kutumwa kwa taarifa hii leo tu wamechukua fomu makada 7 wa Chama cha Mapinduzi, akiwemo waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais Zanzibar Mohamed Abud Mohamed, na naibu waziri wa mambo ya ndani Hamad Masauni, na kufikia makada hao 22. Hata hivyo, katika makada hao 22 mpaka sasa waliochukua fomu ni mwanamke mmoja pekee ndio amejitokeza. VOA Express ilitaka kujua kwa nini hali iko hivi. Huyu hapa Mbaraka Shamte, mchambuzi wa masuala ya kisiasa Zanzibar.
Lese mtu kapata kiti maalum cha uteuzi, kapata kuwa diwani, kapata kuwa mwakilishi kwa kuteuliwa. Kwa nini asiende kwenye jimbo akawaachia nafasi watu wengine? Na hii nafasi ya urais, kwa nini wasitokeze wengine wakaja na watu wenye degree, wenye elimu? Wanasingizia kwamba kuna udume. Hakuna udume. Wao wenyewe hawajaji, kwa maoni yangu mimi, kwa sababu wenye taaluma wapo wakubwa, Mtu kashafika kuwa speaker, kwa nini asije kugombea urais?
Amewataka wanawake kuacha hulka ya kusubiri uteuzi wa viti maalum na sasa wajikite katika kupambana majimboni ikiwemo pia nafasi hii ya urais.
Hili ndo tatizo lililopo. Wao wajirekebishe, warudi katika mlizamo. Nafasi ipo, viongozi waliochukua nafasi kubwa wakapata uwaziri, wakapata practical nyupa, wamepata viti maalum za uteuzi, waondoke huko, waje kwenye majimbo au waje kwenye gombea urais. Mimi ndio wito wangu.
Hali msizaji unajiunga hivi sasa, hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji la Marekani Washington DC. Moja kwa moja basi tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzetu Abdul Shakur Abud.
Rais wa Mali Ibrahim Boubacar Keita za kulegeza msimamo wake mkali kutokana na misukosuko ya kisiasa zinaonekana kushindwa baada ya kuongezeka kwa wito wa kumtaka ajiuzulu kutoka kwa muungano mpya wa upinzani. Muungano huo mpya unawajumuisha viongozi wa kidini, kisiasa na mashirika ya kijamii. Umewataka maelfu na maelfu ya wafuasi wao kushuka katika njia za mji mkuu wa Bamako kwa mikutano miwili mikubwa wiki hii ili kumtaka kiongozi huyo ajiuzulu. Muungano huo ulijipatia jina la June 5, tarehe ya maandamano makubwa ya kwanza kuanza na kufanyika kila mwishoni mwa wiki, unatokana na hasira na kuchoka kwa wananchi kutokana na mashambulio ya wanamgambo wa Kiislamu wenye itikadi kali na mapigano ya kikabila ambayo yamesababisha vifo vya maelfu ya watu na maelfu wengine kukimbia makazi yao tangu mwaka 2012. Polisi wa Tunisia wamelazimika kutumia mabomu ya kutoa machozi kutawanya waandamanaji kutoka wilaya ya Tataouine wanaodai utekelezaji wa makubaliano ya mwaka 2017 ya kuwapatia kazi maelfu ya watu katika sekta za gesi na mafuta nchini humo. Kwa wiki kadhaa sasa waandamanaji hao wameweka kambi katika wilaya hiyo ya kusini wakilalamika kuwataka wakuu wa nchi hiyo kutekeleza ahadi zao. Malalamiko yao kwa siku kadha yamekuwa yakifanyika kwa amani katika kufunga njia zote kuelekea kituo cha kutoa mafuta cha El Kamour ili kuzuia malori kuingia. Hadi hapo jana ndipo ghasia ilipozuka baada ya kukamatwa kwa mwanaharakati mmoja kati yao siku ya Jumamosi usiku. Waandamanaji wanataka mwanaharakati kuachiliwa huru. Hata hivyo, wizara ya mambo ya ndani inaripoti kwamba kuna watu 10 waliokamatwa jana na hali ingali tete hii leo. Warusi wanajitayarisha kwa kura ya maoni muhimu juu ya mabadiliko ya katiba yatakayomwezesha Rais Vladimir Putin kubaki madarakani hadi mwaka 2036. Katika hatua ya kupunguza wasiwasi kwa wapigaji kura kutokana hatari ya janga la virusi vya corona, vituo vya kupiga kura vitafunguliwa kwa wiki moja kabla kuanzia Juni 25 hadi Julai mosi. Wakosoaji wa Kremlin wanahofu kwamba mpango huo utazuia ufuatiliaji huru wa kura hiyo na kupelekea ubadhirifu katika uchaguzi. Putin aliunga mkono hadharani mageuzi hayo katika hotuba aliyotoa bungeni kwa wabunge hapo Machi 10 na kutoa wito wa kuitishwa kura ya maoni. Mabadiliko yatamruhusu Putin kuanza upya utawala wake kwa mihula miwili zaidi kuanzia mwaka 2024. Madereva mabasi madogo madogo katika mji mkuu wa Pretoria na mji wa biashara Johannesburg, Afrika Kusini, wamegoma hii leo wakidai msaada zaidi wa kifedha kutoka serikali na kusababisha maelfu ya watu kukwama njiani. Darzeni za magari hayo yamefunga njia kuu ya Johannesburg na Pretoria wakikabiliana na polisi na wanajeshi. Watu wengi wamekwama katika vituo vya taxi huku wengine wakiamua kwenda kwa miguu au kusongamana kwenye mabasi makubwa. Tangu kufungwa shughuli zote kutokana na janga la corona kwa Afrika Kusini mwishoni mwa mwezi March, magari hayo madogo yameruhusiwa kuanza kufanya shughuli zao zikiwa na 70% tu ya abiria ili kuheshimu masharti makali ya kutokaribiana. Kutokana na kupunguzwa idadi ya abiria na biashara nyingi kufungwa na kupoteza mapato, wamiliki magari hayo wanakasirishwa na kutaka serikali kuwasaidia. Na wakazi katika mji mkuu wa Serbia, Belgrade, wameeleza kuridhika na matokeo ya uchaguzi wa bunge baada ya rais Aleksandra Vučić kutangaza ushindi mkubwa wa chama chake cha mrengo wa kulia baada ya sehemu kubwa ya upinzani kususia uchaguzi huo wa jana. Akiwahutubia wafuasi wake wa chama cha Serbian Progressive Party mjini Belgrade hii leo, Vučić alisema wamepata 60% za kura, ikiwa ni karibu viti 190 kati ya 250 vya bunge. Matokeo ya awali yanaonyesha bunge la Serbia litakuwa kwa mara ya kwanza bila upinzani mkubwa, kutokana na kwamba ni vyama vitatu au vinne kati ya 21 vya upinzani vilivyopata viti katika bunge hilo. Uchaguzi wa jana ulikuwa kwanza kufanyika barani Ulaya wakati huu wa janga la corona.
Asante sana Bisha Kurubudu. Baada ya habari za dunia, unaendelea kusikiliza VOA Express. Matangazo yanakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia 10:30 alasiri saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Ni wakati basi wa kuangalia maoni yako wewe msikilizaji kupitia makala yetu ya barazani. Kwenye makala hii tulibandika kupitia ukurasa wetu wa Facebook na kuuliza, je, unamwenzi vipi baba yako katika siku ya kina baba duniani? Kama unavyojua wengi, Jumapili ya jana walikuwa kuadhimisha hiyo siku ya kina baba, Father's Day. Wengi wamezungumza kweli kweli, lakini kwanza kabisa tunao wachangiaji wetu kwa njia ya simu, tuwasikilize.
Naitwa Ones Dastani Muhema, nachangia kutoka nchini Tanzania, natoka mkoa wa Njombe. Natoka mkoa wa Njombe, nachangia kwa kumwenzi baba yangu kwa kumheshimu na kumujali kila wakati, na kumkumbuka hata nikiwa napoendesha gari yangu. Na mwenzi baba yangu, nampigia hata simu namjulia hali, kwa sababu baba ndio kila kitu, na kwa malezi yake mazuri kabisa. Maana bila kulelewa na baba vizuri, najua hata kazi zingine nisingeweza kufanya.
Kwa jina mimi naitwa Sundi Mteni kutoka Singida, Tanzania. Mimi binafsi mimi nasema tu, mimi nimzungumzie tu baba yangu, maana bado niko naye huko hai. Mimi nazungumza tu, naona malezi mazuri tu alionipa. Mimi nashukuru kwa kunizaa na kwa kunifundisha namna ya kuishi na watu, majirani, ndugu. Mimi nampa pongezi zake za dhati kabisa, bila shaka, maana baba wana aliponifikisha hapa naona ni yuko vizuri. Kutoka kwa baba yetu, yani mimi naona malezi yote tuko sawa, maana si tuko 11, tumeelewa, ametulea vizuri, tuko nyumbani, tunaishi vizuri, tunaheshimiana. Mimi namshukuru sana baba yangu.
Kwa majina ni Kipto Hilary, natokea maeneo ya Kapsabet nchini Kenya, na ningependa kusema ya kwamba pengine yetu hatukupata ule muda kukaa na baba mzazi, kwa sababu baba na mama waliko sana, kwa sababu unapata vile umekaa na mama wa mama. Sasa wakati mwingine tukiona wenzetu wanafurahia ya kwamba wamekaa na baba zao, wengine tunahuzunika kwa sababu hatukupata ule muda, hatukupata ule upendo wala nayo tubia nje.
Asante sana. Basi baada ya hapo, tuangalie kwa upande wa Facebook. Wengi kweli kweli wametuma maoni yao kwa njia ya Facebook. Hali kadhalika, nianze naye Mbaga Karimu ukiwa Mbezi, Dar es Salaam, Anasema namshukuru Mungu na muombea pumziko la amani baba yangu aliyetangulia mbele ya haki. Alinishauri na kunisisitiza umuhimu wa afya, elimu, afya uzazi. Aliniambia urithi bora na elimu sio mali. Urithi bora ni elimu anasema na sio mali bila shaka. Jean Daniels wa Dar es Salaam kule Temeke anasema na mwenzi baba yangu vitu vingi mno. Kama hivi baba yangu amekuwa mchango mkubwa sana wa mimi kuweza kufikia ndoto zangu. Kunifundisha maadili mema hasa yale ya kidini ya kuishi maisha ya kumcha Mungu na mengineyo mengi. Steven Dabila akiwa Green City kule Mbeya anasema na mwanzi na mwenzi wa baba yangu kutekeleza yale yote alikuwa anafanya na kuagiza kipindi cha uhai wake, ikiwepo kutoa elimu kwa watoto, kusaidia masikini, kufanya shughuli za ujasiriamali hasa kilimo na ufugaji. Naye Francois Bulambo Regina akiwa Makere, Tanzania, anasema mimi baba yangu kweli yameandikwa mengi. Baba ni kichwa cha nyumba na ni kichwa chake ni mimi. Pamoja na hayo baba ni mengi sana, anasema naweza anastahili sifa, bila yeye nisingefika wala kufika hapa nilipo. Basi mengi anaendelea pacho kinaona kwa upande wako na mengine.
Napokea maoni mengine ya wasikilizaji wetu kwenye Facebook, nikianza naye huyu Eneza Mbonea au baba Mbonea. Anasema yuko Arusha mjini. Baba yangu na muenzi kwa kutunza familia yangu na kufanya kazi kwa bidii ili nijiongezee kipato. Richard Kambali kutoka Beni DRC anasema mimi kwangu sina mtu duniani naye mlinganisha na baba yangu. Leo namuombea mahali aliko shambani kwa sasa, ijapo kuna misukosuko ya ADF, Mwenyezi Mungu amzungushie malaika walinzi wake. Isaac Saidi Paul kutoka Baraka DRC Kivu Kusini anasema baba anapaswa kuheshimiwa tu, kwani bila yeye nisingelikuwa, na amenipa elimu, nimesoma ajili yake, namshukuru kwa hilo. Kwanza mimi ameninunulia hadi uwanja na kunioa, hiyo nampa hongera na heshima nyingi sana. Joseph Karume kutoka Bukavu anasema sina baba tangu utoto wangu, ninayo hamu ya upendo wake, walio na baba zao wamheshimu. Mimi ninamhitaji hata sasa ila simoni akitokea, kwa hiyo nafasi ya baba nimempa Mungu. Mashaka Juma Kayungilo kutoka Geita Tanzania anasema na muenzi kwa kumpa hongera na heshima nyingi zaidi, kwani kunizaa na kunilea si kitu kidogo zaidi. Mungu amjalie mema zaidi baba yangu. Baada ya kupata maoni machache kutoka kwako wewe msikilizaji, ni vyema tupate burudani ya muziki. Moja kwa moja tunaungana na kijana machachari sana kutoka huko Tanzania, Harmonize na kibao chake Hatarudi.
Atarudi, atawaletea zawadi. Atarudi, sisi kama maigizo, mara kumi usinge nizalia. Ingali mapenzi peke, ningesema ni changa moto nijifunze. Amenyacha mpweke, na watoto ni watuze. Ila siwezi mlaumu, wenda yuko sawa. Kipato changu kigumu,
sadakta kabisa, kibao machachari kabisa hicho. Msikilizaji, kama tunapokuambia Express, bila muziki hujasukuma gurudumu hili. Mambo ni mazuri kweli kweli ndani ya VOA Express. Bila shaka basi natarajia msikilizaji umeburudika vya kutosha na kibao hicho safi kabisa. Atarudi na Harmonize kutoka kule Tanzania. Basi tujiunge na mwenzetu Mombasa hivi sasa. Kuelekea Mombasa, tunakutana na Josephat Kioko ambaye ameandaa makala ya ushauri. Kwa ushauri, anasema hivi sasa serikali ya Kenya itarajia kutangaza utaratibu wa kusaidia wagonjwa wa sickle cell au selimundu walio katika hatari ya kuambukizwa virusi vya korona. Na mmoja wa watu ambao wanaishi na ugonjwa huo wa selimundu ni mwasisi wa wakfu wa kusaidia wenzake. Ametoa ushauri maridhawa kabisa kupitia hapa VOA Express. Hebu tumsikilize.
Kwa majina naitwa Dominic Obedo, mimi ni mwanzilishi wa kikundi wakfu wa SCAF Kenya ambao unashughulika na mambo ya sickle cell anemia almaarufu selimundu. Sisi wenyewe tumeweza kuunda vikundi vidogo vidogo kuweza kujuliana hali. So hivi vikundi vinaweza kuleta watu kwa pamoja na kila mtu anashauriana jinsi ya kupata ushauri bora, aidha lishe bora ama daktari ambao yuko karibu ama ni dawa gani anahitaji. Kwa sasa wengi hawana madawa, so hiyo ndio kitu ambacho sisi tunaweza kupata katika platform zetu. Tumeona wengi wetu wanaogopa kwenda hospitalini wakati huu. Guidelines zimetolewa kulingana na mambo ya COVID na vile kujiangalia wakati huu wa COVID na 19. Kwa sababu sisi immune yetu niko chini zaidi, kile naweza kushauri ni kwa nini zingatia sana lishe bora, lishe ambayo inaweza kukujenga wewe kinga zaidi. Yapo yale madawa ambayo sisi tunatumia ambayo yanatusaidia sisi kujenga kinga. Pia kuna hizi zinaitwa pain V ambayo tunatumia sana sana kwa watoto, ambayo inasaidia sana kutukinga na maradhi ambayo yanaweza kutukumba wakati wote. Na pia kuna prophylaxis ambayo tunatumia sana sana kama ile prophylaxis za malaria. Usikose kumeza prophylaxis za malaria wakati huu, ni msimu wa baridi na msimu wa mvua, kuna mbu wengi na pia kuna magonjwa mengine pia ambayo yanasababishwa na mbu kama vile dengue fever na chikungunya pia yapo. Na pia tumeona pia kuna mpurukuko wa cholera sehemu fulani. Zingatia usafi, zingatia lishe bora, pia uvae mask wakati wowote, na kama itakubidi utoke nje wakati wowote, iwe imekubidi zaidi ni uende na mtu ambao ni mkubwa ambao atakuwa karibu na wewe, manake uwezi jua attack inaweza tokezea wakati gani. Sanitize kama kawaida, vaa mask kama kawaida, na usikae mnyonge zaidi. Unaweza kujitokeza wakati mwingine haswa wakati usubuhi ukapata na ile jua ya usubuhi kidogo, ukatembea kidogo. Exercise pia ni muhimu, maanake exercise inasaidia ile damu kutembea vizuri katika mwili, na pia inaweza kutuma zile virutubishi vya vyakula ambao unakula katika sehemu zote za mwili. So exercise, pata jua, zingatia lishe bora, Maji ni kitu muhimu kwa mtu mwana ugua sickle cell. Hakikisha pengine unakunywa karibia lita tatu za maji kila siku. Na siku pamoja tu, tiko pamoja na maji na lita tatu. Hakikisha tu imekuwa spread out through the day. Hata kama una kiu ama una kiu, maji ni kitu muhimu kwa mtu mwana ugua ugonjwa sickle cell.
Msikilizaji, napenda kukumbusha kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Unaweza pia kufuata matangazo yetu kupitia Facebook ya VOA Swahili. Umewadia wasaa wa kutupilia macho yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na muona Sunday Shomari amejiandaa kweli kweli kutujuza mengi.
Sawa kabisa Patrick, basi nikiangalia yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii mbalimbali kuanzia kule Instagram, Facebook, Twitter na kadhalika. Hapa Marekani ni kuanguka ghafla stejini wakati akifanya performance mchekeshaji maarufu DL Hughley. Mwishoni mwa juma alikuwa huko Nashville, Tennessee, katikati ya kufanya vichekesho vyake akaanguka ghafla pu na kukimbizwa hospitali St. Thomas. Lakini baada ya kufika hospitali alifikiri kwamba amechoka tu, lakini akakuta kwamba ana virusi vya corona. Lakini akasema kwamba anaendelea na matibabu, na ni kwamba ni yule mtu ambaye alikuwa na virusi lakini hana dalili. Anasema hakohoi, hana kushindwa kupumua, hana homa, hana chochote. Yeye alijua tu mwili umechoka akaanguka, lakini yuko anajisikia fiti kabisa. Kwa hiyo amesema yuko hospitali akitibiwa corona, na lakini hata akitoka amesema ataendelea kubaki kwa siku 14 mpaka akishe kwamba yuko salama. Huyo ni DL Hughley, anaendelea na matibabu. Hiyo limesambaa. Jingine pia ni swala la msanii maarufu Justin Bieber. Amekana madai ya unyanyasaji wa kingono kupitia ukurasa wake wa Twitter. Madai haya yalitolewa dhidi yake mwishoni mwa juma na mwanamke mmoja aliyejulikana kwa jina Danielle, akidai kwamba hayo yalijiri kwenye hoteli maarufu ya Four Seasons huko Austin, Texas, March 9, 2014. Lakini siku iliyofuata Bieber alikanusha madai hayo akisema kwamba ana ushahidi wa blog yake kwamba hakuwapo eneo hilo la tukio kama anavyodai dada huyo siku hiyo. Haya basi, kutoka huko kwingineko ni filamu inayoitwa Unsubscribe. Filamu hii Patrick imeshangaza wengi. Ni filamu ambayo imetolewa kipindi hiki cha corona, lakini imetamba kuingiza dola 25,000 kila siku tangu lipotoka na kushangaza wengi, kwa sababu wanasema filamu hii haikuwa na bajeti yoyote kubwa. Bajeti yake wanasema ni karibu na sifuri. Wanatumia Zoom, wengi mnafahamu Zoom katika kipindi hiki kwenye mikutano na kadhalika inatumika, hali kadhalika YouTube kuitengeneza. Lakini ngoma hii imetamba kweli kweli na inapendwa na kuingiza pesa sio mchezo. Kwa hiyo hapo watengenezaji filamu wamejifunza jambo, wanasema. Kwingineko kwenye tetesi za soka zikiendelea, klabu ya Uingereza Liverpool imepanga kumsajili nyota wa Paris Saint-Germain. Hii imezungumza muda mrefu, kumsajili Kylian Mbappe, wakitaka kubadilishana na Sadio Mane kwa kitita cha paundi milioni 200. Lakini wakati huo huo kuna habari zingine zinasambaa kupitia mtandao na gazeti la Sun likisema kwamba Sadio Mane anasuasua juu ya dili hilo kama vile halitaki. Kwa hiyo inapelekea wasiwasi na kuzizima ndani ya klabu ya Liverpool kwamba sasa huenda jamaa wakamkosa, kwani anaweza kwenda Real Madrid au Paris Saint-Germain. Haya, tunaangalia, lakini kama dili hilo litafanikiwa, basi itakuwa ni historia nyingine kwa mchezo wa soka baada ya dili maarufu la Neymar kutoka Barcelona Agosti 2017 akajiunga na PSG. Basi hayo tu ni baadhi yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii. Jirudi kwako Patrick Ndwimana.
Kabla ya kukamilisha VOA Express, tusome majibu ya wasikilizaji wetu kuhusu swali tulilouliza mwishoni mwa juma, na swali lenyewe lilikuwa hili: je, michuano itavutia bila ya mashabiki viwanjani? Yasin Kamlete anasema michuano itachezeka lakini bila ya mashabiki, ni mfano mchukue kuku umwagie maji jua lisiweko. Kasimwe Mulenga wa Mulenga kutoka huko Lubumbashi DRC anasema hakuna mpira hauende vizuri sababu washabiki hawapewi nafasi ya kupongeza klabu zao. Ndovya Kasiki wa Butembo DRC anasema na mimi nauliza kama uzuri wa michuano ni ushindi au mashabiki, ni kipi cha lazima na cha maana? Nick B anasema haitavutia kwa kukosa motisha. Anastasia Msaki anasema bora kupata kuliko kukosa kabisa.
Haya basi msikilizaji, asante sana. Muda unakimbia kweli kweli, naona hapa studio. Basi Patrick tukamilisha ya mambo. VOA Express ndio inakamilisha muda wake siku ya leo. Nashukuru wote waliofanikisha matangazo haya. Msimamizi wetu Hadija Riami, mwelekezi Aida Issa upande wa pili. Nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana. Langu jina ni Sunday Shomari. Kwa pamoja tunawatakieni wasikilizaji wetu wote jioni njema, afya njema, kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.